Žijeme v době, kdy medicína pracuje na pomezí zázraku. Umíme napravit nedostatky, o kterých se našim předkům ani nesnilo. Jenže je všechno, co medicína umí, také dovolené? Jaká etická témata řeší současná věda? I o tom budeme dnes mluvit s profesorkou Martou Munzarovou a s doktorem Markem Váchou, přednostou Ústavu lékařské etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, teologem a biologem. Dobrý poslech všem přeje Kateřina Rožová. Vertikála. Dobrá, zdravíme ještě jednou paní doktorku Martu Munzarovou. Tady v Praze je doktor Marek Vácha. Vám oběma dobrý den.
Dobrý den.
Dítě narozené matce v komatu. Bionické oko pro nevidomé. Britové hlásí začátek geneticky modifikovaných embryí. Tak to jsou jen některé titulky z médií, které se objevily v posledních 14 dnech také na našich českých serverech. Zeptám se vás, Marku Vácho, co to všechno říká o naší medicíně?
No, říká to to, že technologie jdou dál a dál a dál, ale zároveň s tím, jak se neuvěřitelně rozšiřují možnosti toho, co technicky umíme, tak se zároveň ptáme, zda to smíme udělat. To je základní otázka lékařské etiky, zda smíme to, co umíme. A tedy, pokud nesmíme, tak kdo nám to potom může zakázat?
A kdo?
Svědomý Bůh, společnost.
Paní profesorka Marta Munzarová, kdo nám může říct, co můžeme?
No, řekla bych, že naše svědomí, naše vědomosti a respekt k důstojnosti člověka, který je někdy na hranici tady těchto všelijakých pokusů, který může být změněn nějakým způsobem, tam musí být určité nepřekračitelné zásady, tady pokud jde o tady tyto výzkumy. A sice, že každý člověk má inherentní důstojnost, že cílem nemůže být, že je vždycky, respektive, že nemůže být prostředkem k cíli někoho, třeba vědy, protože je vždycky cílem sám v sobě, a že zájmy a blaho jednotlivé bytosti jsou nadřazeny zájmům společnosti a vědy. Tady toto poslední, co jsem řekla, je dokonce v úmluvě, kterou naše republika podepsala, a sice úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny Rady Evropy, což je včleněno do našich mezinárodních smluv a všechny naše zákony se jim musí podřizovat. Čili toto já bych zdůraznila, že to nemůže být bezbřehý výzkum. A tam právě ten bod zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy je nesmírně důležitý. Je to jeden celý článek této úmluvy.
Paní profesorko, vy jste dlouhá léta vedla Ústav lékařské etiky na Masarykově univerzitě na lékařské fakultě. Čili ano. Co pro vás osobně je lékařská etika? Vy jste tady nějakou si definici nebo nějaké definice říkala, nějaké mantinely. A pojďme si to říct ještě možná úžeji. Co to je lékařská etika?
Tak etika nepochybně je původně disciplína filozofická, která snad tedy pochází od Aristotela, který rozstřiďoval tu činnost různou na teoretickou, což bylo poznání, praktickou jednání a tvořivou dělání, zhotovování. A ta lékařská etika by patřila do oblasti té praktické filozofie. Nepochybně filozofové do toho mají jistě co mluvit s různými názory a s různým vším, už od toho Aristotela pokračovali mnozí, ale nepochybné je, že ta lékařská etika má více než 2000 letou zkušenost jdoucí až k Hippokratovi. A ta nemůže se přizpůsobovat měnícím se filozofiím, které zrovna kvetou v té které době, protože jde o deontologický přístup. To deon je řecky povinnost, je tam ten povinnostní přístup, který sahá skutečně až k té Hippokratově přísaze, a všichni lékaři u nás, než si můžou dovolit vstoupit před pacienta musí při promoci slíbit, co budou dodržovat, a ty sliby, konkrétně třeba na Masarykově univerzitě tady v Brně, jasně zrcadlí body z přísahy Hippokratovi, kde je to krásně řečeno. A ta přísaha, která se tedy přisuzuje Hippokratovi, je, teď se uvažují o tom vědci, že jsou spíše autory nějaký nástupci Pythagorejců, kteří podporovali všelijaké ctnosti a podobně, tak ta má tam tři dimenze. Jednak se obrací k bohům, tehdy samozřejmě pohanským, Apolónovi, Asklepiovi, Hygieji, Panacei a tak dál, jimž dávají tady tento slib. Pak se týkají společenství těch lékařů, že si budou vzájemně podporovat a vzájemně spolu jako jakýsi stav lékařský už se tam ustanovoval. A nejdůležitější samozřejmě je ten vztah k tomu nemocnému, který slibují a kde je tam vyjádřeno jasně, že jsou určité hranice tady v této činnosti vůči těm nemocným. Třeba, že odbočím, pokud jde o eutanazii, tak je tam jasně v přísaze Hippokratově řečeno, nepodám nikomu smrtící dávku, i kdyby ji ode mě žádal, a ani nikomu tuto možnost nenavrhnu. A nejdůležitější princip celý, který tam je, teda ta zásada, že v čistotě a v posvátnosti budu střežit svůj život a své umění. Čili tam jde v té lékařské etice i o závazek mravní, nikoliv o nějaké teoretické filozofování, protože ty etické teorie jsou nejrozličnější. Třeba dneska dominuje takzvaná etická teorie konsekvencialismu nebo utilitarismu, že se hledí na to, jaké budou konsekvence toho jednání nebo jaký užitek tam z toho bude, z toho jednání a podobně, což je nepochybně taky důležité to vše rozdiskutovat, ale ten závazek mravní tam hlavně zní zezadu pro ty doktory.
Ano.
Čili nemůže to být nějaký racionální jenom argumentace, ale je tam vztah k člověku v tom.
Paní profesorko, já vám pro tuto chvíli děkuji. Obracím se tady ve studiu na Marka Váchu. Paní profesorka několikrát zmínila Hippokratovu přísahu. Jak aktuální je pro současnou medicínu, pro současné studenty?
Protože tento pořad se jmenuje Vertikála, tak my si víc a víc uvědomujeme a možná v roce 2016 mnohem víc než před lety, jak je Vertikála pro naše lékaře důležitá. Že opravdu se nejedná jenom o provádění nějakých technologických skills, dovedností a nejde ani jenom o znalosti, ale do té trojnožky nutně musí patřit to, čemu říkáme attitudes, tedy postoje a veškerá lékařská etika, že ten lékař málo na plat musí mít za sebou nějaký filozofický rámec, který ho drží k tomu, aby byl laskavý k pacientům a aby málo na plat byl nejenom ten, kdo vykonává dovednosti a kdo má znalosti, ale taky, aby byl člověk, který je mravně na výši.
Kdo mu pomůže, aby byl mravně na výši?
Jeho rozhled, jeho vzdělání, malinko lékařská etika nebo lékařští etici, ale hodně se snažíme, aby naši studenti sami studovali, četli, kladli si otázky a konzultovali.
Vy aktuálně teď lékařskou etiku učíte. Co je náplní tohoto předmětu? S čím konkrétně studenty seznamujete?
První ročník je odrazový můstek základy filozofie. Tam si právě řekneme, co je to deontologie, začneme od Hippokrata, etické kodexy a podobně. A potom na naší fakultě, protože máme velmi specifické kurikulum, tak se snažíme reflektovat etické otázky předmětů, které ten student má odpřednášené v jiných oborech. To znamená, oni berou třeba gynekologii porodnictví a my bereme status lidského embrya, neonatologii a podobně. Jo. Potom zase berou třeba gerontologii, my zase bereme dříve vyslovená přání eutanázii a podobně. No a jak jste naznačila na úvod pořadu, ono to jde tak neuvěřitelně rychle, že ještě v páťáku mám přednášku novinky v lékařské etice, kde se snažím zhrnout to, co se za ty minulé 4 roky stalo a co už ti studenti neslyšeli, protože to ještě tehdy nebylo.
Jakým vlastně největším výzvám podle vás čelí současná lékařská etika?
Myslím si, že opravdu se jedná, jak velmi přesně naznačila Marta Munzerová, jedná se skutečně přesně o to, jaká je definice člověka, kdo to je člověk, jaká je jeho důstojnost a to, co znovu a znovu se snažíme zdůrazňovat, že člověk má svoji inherentní důstojnost, což v praxi znamená třeba, že i když je člověk, který má Downův syndrom nebo člověk, který je mentálně nemocný, tak říkáme, ano, člověk, který má rýmu, člověk, který má chřipku, člověk, který má jakoukoliv jinou chorobu, ale na prvním místě člověk, který má svoji důstojnost. V určitém řezu bych si absolutně netroufal říct, že ten člověk s Downovým syndromem je méně cenný než já nebo kdokoliv dalšího. Prostě to není pravda.
Jaký je rozdíl v etice mediků, kteří dnes studují a těch, můžete-li srovnávat, kteří studovali třeba v minulém století?
No, něco zásadního se děje. Pokud myslíte minulé století 20. Já jsem ano. Starší člověk a pro mě to je 19. století. Tak něco se děje a něco se děje neuvěřitelně pozitivním způsobem. Jo? Jakoby se cosi probouzelo a 100% našich studentů medicíny jsou studenti, kteří jsou jasní, čisté mysli a jsou velmi altruističtí. Proto na tu medicínu šli a opravdu kdo chce vydělávat peníze, tak jde jinam. Takže my nemáme během těch 6 let studia nějaké problémy s lékařskou etikou, protože to jsou opravdu jako dobří lidi. Já si myslím, že ten problém tam začíná třeba tak 3 roky po absolutoriu, kdy oni z důvodu finančních musí brát noční služby a víkendy a podobně a jsou děsivě unavení a pak jako lehounce vyhasnou. Ale studenti s tím nemají problém vůbec jako s etikou. Takže tady nemyslím si, že by byl nějaký jako velký problém, nebo že by ti studenti jako neměli o etiku zájem nebo podobně, v žádném případě. A právě naopak. A chci tady zmínit třeba jednu věc, která je velmi zajímavá. Najednou studenti třeba přišli a řekli sami od sebe, že my nechceme, aby se v určitém praktiku více zabíjela zvířata. Tam opravdu ta laboratorní zvířata byla zabíjena jen proto, aby se demonstrovala pravda, která už je známa. No a ti pracovníci říkali, no ale po desítky a desítky let se to tak dělalo. Oni říkali, no ale my když to uvidíme na videu, my vám uvěříme. Takže najednou pro mě to byl jako velmi pozitivní vzkaz, že se cosi probouzí a že určitá citlivost, ta citlivost je především k pacientům. Jo, ta citlivost je opravdu jako především k těm lidem, kterým se dostávají medikům do rukou. Ale také ku podivu k tomu světu kolem a k ochraně přírody, že prostě tady se cosi velmi zajímavého děje a spíše to zjemňuje, než by to hrublo.
Já se znovu obracím do Brna na paní profesorku Munzerovou. Mě zajímá, jestli má lékařská etika šanci předbíhat ten vývoj medicíny a biologie v tom smyslu, jestli je schopná budoucí lékaře připravit právě z tohoto etického pohledu na věci, které se dějí, nebo jestli spíš, řekněme, dohání vývoj.
No tak já myslím, že to snad může jít i ruku v ruce, protože chce to určité základy. Já si dovolím třeba zmínit teď ty diskuse, co se dělí kolem možnosti zasahování DNA do DNA embryí. Nedávno to prošlo v tisku a oni by měli být už nachystani předem, že něco se přece jenom nedělá. Mně osobně například vadí, že embrya jsou používána jako výzkumný materiál s jakousi samozřejmostí. lidí a na druhé straně, že je každému jasné, že to embryo už je jakási lidská bytost, že to není jenom lidský život nebo nějaká buňka nebo něco takového, ale že pokud se dají embryu možnosti, tak dospěje až k narození, že zdravého dítěte, pak bude chodit do školy a pak skončí jako stařec nebo stařena za nejlepší situace, tedy třeba, a že toto už není vnímáno jako, čili jakoby se snaží předběhnout, že embrya samozřejmě z toho utilitaristického hlediska pro dobro nás všech, že odhalí se pomocí jich nějaké choroby, že se jim bude dát moct zabránit a tak dál. Ale kde je tedy ta hranice? Já si myslím, že ta etika toto by měla vnímat a toto brzdit, protože já si uvědomuju, jak Marek před chvílí říkal, dítě s Downovým syndromem, on dělá nesmírně užitečnou záležitost, že pořádá prostě exkurze do Osvětimi, aby to ti studenti viděli na svou kůži, jak dopadnou, pokud se vztahy k lidem postiženým, k lidem nemohoucím, nemluvím teď o těch rasách, to už snad je za námi, ale tady by vzadu toto vždycky mělo být. Začne se u člověka s Downovým syndromem, že nemá hodnotu, může se něco třeba brát, že je něco nižšího, přitom není, on má naprosto stejnou hodnotu jako nositel Nobelovy ceny, otitulovaný profesor všemi možnými tituly, protože má stejnou důstojnost a skončí se tady, začne to těmi embryi. Už tam by se mělo vnímat, že je to lidská bytost, z níž může vzniknout ten člověk. Takže já si myslím, že nějaké upozorňování těch současných vědců tady na tyto záležitosti jsou velice důležité věci. Tak já to vnímám.
Řekněte mi prosím, tak jak vy mluvíte o důstojnosti lidského života, tak jak mluvíte o hodnotě zdravých a nemocných, jsou tyto názory všeobecně přijímány v lékařské etice nebo mezi lékařskými etiky, nebo jste vy dva v tomto smyslu spíše výjimkou?
Ne, tak to já si myslím, že ne, že já doufám, že je to takto vnímáno. Teď jinak by ta etika byla k ničemu přece.
Pane Vácho?
Jo, určitě. Určitě, no, určitě. Jo, ono, podívejte, nemusíte mít vystudovanou filozofii, já se s problémem asistované reprodukce setkávám, protože tak jednou za týden mě kontaktuje třeba nějaká rodina, že potřebuje nějakou konzultaci. A ono, když ta maminka kojí zrovna dítě, tak je těžko jí přesvědčit, že tam někde v tom tekutém dusíku je závazný zhluk buněk, když ona právě ten druhý zhluk buněk kojí. Jo, na to opravdu jako člověk nemusí mít vystudovanou filozofii, aby pochopil, že to není tak úplně zhluk buněk. Jo? No a my opravdu jezdíme dneska už dvakrát ročně do Auschwitz. Neumím si moc vysvětlit, co se děje. Když jsme to elektronicky otevřeli loni pro 50 studentů, tak to bylo pryč za minutu 37. Absolutně netuším, jako co ty studenty tam takhle táhne. Pro mě osobně tam je každý rok, vlastně už dvakrát ročně, zážitek, který znovu a znovu na mě naprosto děsivě dopadá, že když tu trasu začnete, tak máte napřed studenou hrůzu z toho, že kdybych se narodil před 80 lety, tak jsem jedna z obětí. A někdy v půlce té trasy na vás padne přesně to, o čem mluvila Marta Muzarová, mnohem horší hrůza, když si uvědomím, že kdybych se narodil před těmi 80 lety a třeba o 100 kilometrů směrem na západ, tak velmi pravděpodobně bych byl jeden z těch, kteří to prováděli. Jo? Všechno to, co víme o těch lékařích, kteří prováděli ty experimenty, tak je to, že to byli lidé děsivě normální. Že to byli lidé, kteří, kdyby nebyla válka, tak dělají svoje kariéry. Takže hned po válce vznikla ostrá otázka, jak je možné, že toho nějaký národ vůbec byl schopen, ale velmi rychle ta otázka se překlopila do dotazu, zda vůbec existuje nějaký národ na světě, který by toho schopen nebyl. Najednou si netroufáme vyloučit nepředstavitelné a najednou se člověk v Auschwitz jakoby nakloní do propasti své vlastní duše a uvědomí si, že jsem to mohl být já na místě toho, který to prováděl. Takže toto si myslím, že pro naše studenty je obrovský memento.
Posloucháte Vertikálu, našimi hosty dnes jsou Marek Vácha a Marta Munzarová. V tématu lékařská etika budeme pokračovat po zprávách. Co to je lékařská etika a jak je důležitá pro povolání lékaře? O tom je dnešní Vertikála, ve které se bavíme s profesorkou Martou Munzarovou a s doktorem Markem Váchou, přednostou Ústavu lékařské etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Já vám ještě jednou přeji dobré nedělní dopoledne. My jsme se už bavili o tom, jak jsou pro lékaře důležité etické mantinely. Bavili jsme se také o tom, jakým způsobem se zhruba stanovují. Řekněte mi, jak se témata, kterými žije současná společnost, odrážejí v medicíně. Teď mám na mysli třeba touhu po dlouhověkosti, strach ze smrti, neschopnost přijímat bolest. Je to tam?
No, samozřejmě, že je to tam. Teďka jste se dotkla jednoho velikánského tématu a to je téma smrti a opravdu to je téma jako velmi praktické, protože velmi často rodiny pacientů přichází do nemocnic a říkají lékařům, udělejte všechno, co je v lidských silách a ten lékař ví, že už toho moc není v lidských silách a najednou jsme konfrontováni se situací, kdy ta rodina prostě není ochotná připustit fakt smrti. Jo, že v smrt vždycky musí být chyba lékaře nebo selhání lékaře a podobně. A ono málo naplata otázka je velmi široká, protože jedna ta hypotéza říká, ano, je to ta smrt, kterou jsme vyhodili dveřmi a kterou ve dne negujeme a říkáme, že ona vlastně vůbec není a když tak se jí posmíváme v těch hloupých reklamách, že jo. A je to tatáž smrt, která se nám v noci okny vrací skrze televizní obrazovky v podobách těch stovek a stovek nesčíslných smrtí v těch různých horolech a thrillerech, jak se tady ty žánry jmenují. A nebo třeba, nechoďme daleko, v té výstavě Buddies. A najednou si uvědomujeme, že my vůbec jako neumíme smrt chápat jako přirozenou součást našeho života, chápat fakt, že všichni zemřeme. Jung říká jako velmi přesně, že ta všechna velká světová náboženství v podstatě nejsou nic jiného než přípravou na smrt. Uvědomění si faktu smrti mě najednou dává obrovský impuls pro to, abych do poslední vteřiny vysál život, který mám tady. Leon Kasnat má jednu krásnou historku. Říká, ano, ti olympští bohové, protože jsou věční, tak ti si můžou dovolit trávit čas na těch hostinách a popíjet tam nektar a živit se ambrozí a závidět si, intrikovat. Oni se vlastně chovají jako teenageři, oni se vlastně chovají jako výrostci, hádají se ty bohy, některá z nich je nejkrásnější, Paridův soud a podobně. Ale všichni ví, že ten pravý život, ten je dole na zemi. Protože tam jsou ti smrtelníci a ti ví, že na tohle nemají čas. Že si nemůžou závidět nebo podobně, protože musí využít každou vteřinu svého života.
Já se znovu obracím do Brna k paní profesorce Martě Munzarové. Řekněte mi, jak se lékaři vyrovnávají s tématem smrti u svých pacientů. Já předpokládám, že se asi na to nedá zvyknout.
Já vím, že to je velice těžké si na to zvyknout. Považovali to dříve za neúspěch nebo za nedostatečný vývoj medicíny, že se nedá jako prodloužit ten život svým způsobem, ale mám dojem, že teď se ta karta přece jenom obrací, protože díky všem těm vymoženostem v té medicíně se někdy ta smrt už nepovažuje za to absolutní zlo, které tady na tom našem světě nemá co dělat, ale i za jakési dobrodění. Protože mnoho lidí přežívá svůj život za neskutečných těžkostí, neustále jsou třeba resuscitovány a tak dále a proto i vznikl ten institut, že může ten nemocný sám odmítnout tu léčbu, kterou už považuje za příliš neúnosnou a dokonce, že má i právo i předem rád, že by si nepřál, aby byl třeba opakovaně resuscitován a podobně. Já jsem byla několik let, já mám za sebou teda dost klinické zkušenosti, přímo na koronární jednotce, které se teprve tehdy zahajovaly, a sama jsem dělala defibrilace, protože ti nemocní už byli napojeni na přístroje a když začala ta fibrilace, což vede většinou v případě infarktu ke smrti potom, když se včas nezasáhne, tak se ti lidé defibrilovali takzvaně. To začalo všude houkat, člověk tam s těmi přístroji přišel, udělal defibrilaci a ten člověk se vzkřísil. To jsem opakovaně zažila, prostě jednak tu radost z toho vzkříšení, že tato technika je, ale na druhé straně si dosud vybavuji pacienta, který opakovaně tady ty fibrilace zažíval, to ještě nebyla tehdy to tak propracováno, to byly začátky a těch léků nebylo tolik, jako je dnes, aby se tomu dalo dobře předcházet, to už je před desítkami let, tato záležitost, a vím, že on se vždycky probral a za hodinu to houkalo zas a tak dál, a ten jeho soused říkal, teď už ho nechte zemřít, on si nic jiného nepřeje. Takže to mě takhle utkvělo. A ono díky tomu skutečně už na tu smrt se někdy nehledí jako na to absolutní zlo. Ale to, co říkal předtím Marek, to je úplná pravda, že člověk, než se narodí, tak ani se třeba mnohdy neví, jestli bude holčička nebo kluk, neví, čím bude, jak bude dlouho živý a nic podobně, ale to, že všichni zemřem, to je naprosto stoprocentní jistota. To je stoprocentní jistota. A já si myslím, že tady chybí v té výchově, aby člověk už od mládí nějak věděl, že umře. Protože to záležitost přirozenosti a té jistoty. A kdyby se díval na to totiž, že umře, tak ten jeho život může být hodnotnější. Protože ví, že jednou toto skončí a že nebude prostě tohle, takže určitě by to mělo vliv na hodnoty a na kvalitu toho života a tak dále, to vědomí té smrti, o tom já jsem přesvědčená.
Ono je opravdu jako velikánský zážitek a to přeji všem našim medikům. Víte, dochovat někoho do smrti tak, že ho držíte za ruku a jste svědkyně toho posledního dechu. Jo, toho, že ten člověk se nadechne, vydechne a konec.
Ano, jo? Já mám taky tuhle zkušenost.
A to vám úplně jako přehodí životní hodnoty, protože najednou začnete brát život jako velmi, velmi vážně a napadl mě k tomu takový vtípek, už jsem tady jednou do rozhlasu říkal, tak se omlouvám posluchačům. Jung v té své ironii má geniální postřeh, ve kterém říká, no, pokud by byl nějaký člověk, který by často myslel na svůj smrt před 40. rokem věku, no tak pak to může být někdy i patologické. Ale pokud po 40. nemyslíme vůbec na svoji smrt, tak pak je to patologické zcela jistě.
Tak my teďka dáme slovo člověku, který se s problematikou lékařské etiky potýká v terénu. Je to doktor Viktor Tomek, vedoucí lékař echokardiografie a prenatální kardiologie dětského kardiocentra fakultní nemocnice Motol.
Jakým etickým výzvám musí lékař denně čelit?
Já myslím, že těch momentů je samozřejmě strašně moc, protože medicína dokáže technicky obrovské věci v současné době. Vlastně téměř nemáte nikoho, koho byste nebyl schopen nějakým způsobem léčit a jste schopný transplantovat téměř cokoliv, udržet při životě člověka, který podle běžných kritérií by už byl dávno po smrti. Na druhou stranu víme, že jsou varianty, kdy naopak tu smrt uspíšíte a to nemluvím jenom o potratech, ale o prostě celý řadě dalších věcí. Čili já myslím, že ta etická rovina je vlastně téměř denním chlebem toho člověka, kdo se pohybuje opravdu v takovýhle akutní nebo naopak té chronické medicíně.
Myslíte si, že formace lékařů v tomto smyslu je dostatečná? Připraví je na ta etická témata v běžném životě?
To jsou témata, které se vždycky nakousávaly v průběhu studia, to bez pochyby ano. Já už jsem studoval, to už je přece jenom víc let, tak já si myslím, že teď už to zaměření na tu lékařskou etiku přece jenom je výraznější, než bylo předtím. Čili já teď úplně nedokážu hodnotit současnou situaci, ale sám sebe považuji za člověka nepřipraveného do praxe stran nějakých etických záležitostí. A samozřejmě pak je diskutabilní, jestli vůbec vždycky vás dokáží vaši učitelé lékaři skutečně připravit, protože často s nima ne úplně vždycky souzním v tom jejich názoru a myslím si, že takových lidí je dost.
V současnosti vyvstává nejvíc etických témat. Je to v medicíně, která se věnuje třeba prenatální diagnostice, která se věnuje tomu začátku života nebo naopak při tom konci?
Já myslím, že obojí. Já nedokážu úplně o tom konci mluvit, protože já se věnuju dětské medicíně a prenatální. To znamená, že my ten konec bereme jako naprosto raritní záležitost a ta prenatální medicína bez pochyby, to je eticky strašně problematická věc a myslím si, že tam shoda je téměř nemožná najít mezi lékaři, kteří diagnostikují, kteří se snaží nějakým způsobem hovořit s těma těhotnejma o tom problému zdravotním, který ten plod má. Tam se prostě neshodujeme, to víme.
Jaké to je i pro vás jako lékaře, který těmto věcem musí čelit? Vy jste to sám řekl, medicína hodně věcí umí. Otázka, jestli všechno, co umíme, bychom taky dělat měli. Tak kde vy osobně hledáte ten kompromis, kdy ano, kdy ne? A co ano a co ne?
Z hlediska českého zákona je umožněno ukončení těhotenství do 24. týdne, pakliže se tam najde nějaká vada, která nebo stav, který je komplikuje výrazně život pak dítěte, nebo domněnka, že by komplikoval život a že by byl neslučitelný s životem, což samo o sobě ta definice je strašně vágní a každý si pod tím může představit malinko jinou rovinu. A my se potýkáme opravdu skutečně s problémem tím, že diagnostika se v dnešní době provádí už třeba ve 13. týdnu, ve 14. týdnu a v tu dobu si myslím, že byť ultrazvukový přístroje, protože většina diagnostiky je ultrazvukem, byť ty přístroje jsou výborný, tak vám stejně neodpovědějí přesně, jaká je povaha toho onemocnění velmi často a ten nátlak na ty rodiče vnímám je opravdu velmi eliminující v tom, že prostě tak budete mít postižené dítě, tak je snad lepší tu těhotenství ukončit. A musím říct, že to je přístup, který se mi nelíbí a tak s ním bojuju v rámci určitý edukace lékařů nebo diskuze na kongresech. A s rodičema je to jiný samozřejmě. Tam konstatujete, jaká je vada, snažíte se o tom hovořit a říct prognózu a pak je to samozřejmě věc jejich rozhodnutí.
Co se týká reakce kolegů, tak jak se třeba na tenhle ten přístup dívají? Myslíte si, že jste v něm raritní?
Nemyslím si, že úplně raritní, ale méně častý je tady ten přístup. Můj, aspoň co se týče lidí, kteří se věnují prenatální medicíně, no, tak mě už tak asi trošičku znají, takže nepřekvapuju.
Když se podíváte na ty možnosti, které medicína nabízí právě ve svém oboru, tak jak významný pokrok třeba udělala právě v té prenatální diagnostice? Podaří se vám třeba zachránit děti, které by jinak neměly šanci přežít?
No, ta prenatální diagnostika je hlavně diagnostika. To prostě je problém, protože ty léčebné možnosti jsou strašně omezený pořád. Jsou varianty, které se daří. Daří se třeba poruchy srdečního rytmu, se daří zaléčit a to je efektivně, to je skutečně plod, který je vlastně odsouzen k zániku, v případě, že ho efektivně neléčíte. A to se daří, to je obrovský pokrok. Ale hlavně ta prenatální diagnostika vám už seznámí s tím dítětem, co se narodí, že má nějakou vrozenou vadu. Konkrétně v mém případě je to vrozená srdeční vada, vy se na to můžete připravit, celý tým je připraven. A pak to si myslím, že je moment, který pomáhá a pak i v té léčbě, v té dětské medicíně a ten pokrok je prostě obrovský. To je nepochybný, co před 20 lety nebylo možné, teď je naprosto rutinní záležitostí.
To byl doktor Viktor Tomek z fakultní nemocnice Motol dětského kardiocentra. Marek Vácha tu pokyvoval hlavou. Jaká je reakce?
No a ono to tak opravdu je. Jo. My to učíme studenty, že úkolem lékaře je po provedení třeba prenatální diagnostiky seznámit rodiče s celou paletou možností a potom důsledně respektovat názor radících se. A já se k tomu dostávám z úplně opačné strany barikády, protože za mnou zase chodí ty těhotné maminky, byť jsme ústav etiky, který s tím nemá nic společného, ale málo naplat taky díky třeba médiím a tak ty maminky takto chodí. A jako moje zkušenost skutečně je, že lékaři někdy dosti nevybíravě je mají k tomu, aby šli na potrat a prostě pak je v tom nechají se plácat. Takže opravdu jako zásada je sdělit všechny možnosti, jaké jsou, a potom respektovat názor radících se.
Paní profesorko Munzarová, jak vy se díváte na zapojení ať už pacienta nebo rodiny do léčby nemocného, do toho přizvání se k rozhodování o velmi důležitých otázkách? Teď nemám na mysli jen potraty.
Já si myslím, že ta rodina tam je důležitá samozřejmě, když přesuneme se od toho prenatálního až třeba ke konci života, tak je důležité jednat i s tou rodinou, pokud jde o třeba péči nějakého seniora, který má Alzheimerovu chorobu a tak dále. A je to určitá podpora i tady pro ty lidi a pro ty pečovatele a tak podobně. Ta rodina nepochybně tam má mít možnost nějakým způsobem zasahovat, ovšem měla by vždy ve prospěch toho svého příbuzného třeba, protože někdy mohou být z nich i vytvořeny osoby, které za něj jednají, když už nejsou ti to schopni, a pokud nemají nějaké předem jejich vyjádření, že třeba by v té situaci už rádi odmítli léčbu, tak je to vždycky na svědomí tady této rodiny, jak budou jednat. Že?
Víte, mě napadá, zdali ta rodina, případně ten blízký příbuzný, má vůbec šanci být jakýmsi rovnocenným partnerem v komunikaci, protože ty věci, které mu ten lékař sděluje, jsou přeci jen sdělené. Málo kdy ten člověk má takové zázemí vědomostní, aby dokázal těm věcem skutečně rozumět, jak mu můžeme my pomoct, nebo ten lékař, jak mu může pomoct se správně rozhodnout.
Myslíte teď bez ohledu na tu rodinu?
Bez ohledu, ano.
Já se domnívám, že musí vše říct tady, co ho čeká, co je tam za chorobu, co je a tak podobně, že má právo třeba nějaké složitosti odmítnout, ale tu běžnou péči samozřejmě nikoliv. To si myslím, že by bylo velice důležité odlišit, kdo ví, jaké možnosti současné medicíny a běžnou péči, protože tam ta se nesmí nikdy přestat, ta péče. To je nesmírně důležité, protože někdy se to plete dohromady a je možno něco odmítnout, ale ta běžná péče, to znamená ošetřování v případě těch bolestí nějakých, které by mohly být tekutiny, strava a tak dál, toto by se odmítat nikdy nemělo. Tak já si myslím, že by se to mělo řádně vysvětlit, o co jde, jak jde tomu člověku, kdyby chtěl, a odmítnout on právo tedy má na něco.
Ano.
Že třeba nechce, aby bylo dále protahováno tady nějaké jeho utrpení a že jenom tady tuto běžnou péči na to by měl mít právo. No.
Pane Markovácho, kdy má lékař, nebo má vůbec lékař právo ukončit léčbu?
No, dneska o tom takto nemluvíme, dneska spíš mluvíme o tom, že lékař změní léčbu kurativní na léčbu paliativní. Když ten lékař už je s rozumem v koncích a neumí tu nemoc už vyřešit, tak to neznamená, že ho nechá umřít samozřejmě. A to znamená opravdu udělat ten switch na léčbu paliativní a věnuje se teda plné péči toho pacienta. A to, že dneska si myslíme, že dospělý kompetentní pacient má plné právo požádat o vysazení stávající nebo nenasazení nové léčby, i v případě, že si je vědom, že důsledkem bude jeho trvalé poškození či smrt, to je eticky naprosto čistý. To opravdu jako každý člověk má na tohleto právo a žádný mně známý filozofický či dokonce náboženský systém by proti tomu neprotestoval.
Když chci já jako pacient dát lékaři jasně nasrozuměnou, jak si přeji, aby se postupovalo v případě toho, že nebudu schopna už o sobě rozhodovat, co mám udělat?
Moc děkuju za tu otázku, protože toto je věc, ke které vybízí právě ta umluva z Ověda, kterou paní profesorka zmínila. A my už ten zákon máme. Ten zákon začal platit 1. dubna roku 2012, jsou to ty dva důležité zákony, 272 a 273. Existuje už tedy i u nás právně ta instituce dříve vyslovených přání, Advance Directives, a dokonce náš občanský zákoník od 1. ledna 2014 to upravuje ještě tak, že si můžu zvolit někoho, komu dám jakoby plnou moc, to znamená, já klidně vám můžu dát plnou moc a až já nebudu schopen komunikovat s lékaři, tak vy budete vyjednávat za mě.
Pojďme si teď poslechnout příběh jedné z prvních transplantací, která zanedlouho oslaví 70 let. Příběh se odehrál v 50. letech 20. století v Itálii a přiblíží ho teď Adam Šindelář.
Silvio Colagrande přišel o většinu zraku v 8 letech, když ho do očí zasáhlo nehašené vápno. Psal se rok 1952. Itálie stále pociťovala důsledky druhé světové války. Zmírnit se snažil také Don Carlo Gnocchi, kněz milánské diecéze, který během války sloužil jako vojenský kaplan na ruské frontě. Právě při pohledu na válečné utrpení uzrálo jeho rozhodnutí věnovat se jejím obětem. Hned v roce 1945 se stal ředitelem Institutu pro invalidy v Arosiu a začal přijímat první zmrzačené a válečné sirotky. Později založil síť škol pro invalidní děti a postižené dětskou obrnou. Jednou z nich byl také institut v Iverigu. Právě ten po ztrátě zraku začal Silvio Colagrande navštěvovat jako posluchač ve 3. třídě základní školy. Don Carlo Gnocchi téměř nevidomého chlapce poslal na prohlídku k milánskému primáři oftalmologie Cesarovi Galeacimu.
Jediné, co se s tím dá dělat, je transplantovat rohovku. To ale v Itálii není možné. Musel by zákrok podstoupit ve Švýcarsku.
Zní jeho prognóza. Italské zákony tehdy ještě neumožňují odebírání orgánů z mrtvých těl. Malý Silvio tedy zatím přestoupí do Říma na školu pro nevidomé, kde se naučí Brailovo písmo. V létě 1955 je domluvena transplantace ve Švýcarsku.
Don Carlo passò a Roma, proveniva da...
Nějakou dobu na to se Don Carlo zastavil cestou z jihu Itálie v Římě. Ten den v poledne jsme se všichni shromáždili v aule, abychom se s ním pozdravili. Všiml jsem si, že i když se usmíval, byl pohublý. Pochopil jsem, že mu není dobře. Týden na to přišla zpráva, že moje operace ve Švýcarsku nebude možná a že musím čekat na nějakou jinou příležitost.
Vzpomíná Silvio. Carla Gnocchiho pomalu zžírá rakovina. K smrti zesláblý nemocí si k sobě v únoru 1956 nechá přivolat svého dobrého přítele, profesora Galeaciho. Ten na setkání vzpomíná ve svém deníku.
Řekl mi, Cesare, prosím tě o jednu velkou laskavost, neodpírej mi ji. Za pár hodin tu už nebudu, vezmi moje oči a vrať zrak jednomu z mých dětí, byl bych velmi šťastný. Nikdy na ten okamžik nezapomenu. Nepamatuji si, co jsem říkal, vím ale, že jsem plakal a že jsem mu to slíbil. Byl jsem vystrašený a dojatý.
Profesor Galeaci okamžitě odjíždí, aby z Říma do Milána přivezl malého Silvia. V Římě ho dostihne zpráva o smrti Dona Carla.
Vracel jsem se plný pochyb. Co když se ten zákrok nepodaří? Co když se s chlapcem nevrátím včas? Jako začátečník jsem si stále opakoval postup zákroku. Co když se mi z rozrušení nepovede odebrat štěp? Myslel jsem na svého pomocníka, doktora Mária Celottiho, který tou dobou odebíral bulvy z mrtvé tváře otce Karla, a děkoval jsem Bohu, že mě toho úkolu ušetřil. Později jsem se dozvěděl o potížích, které měl Celotti s policií kvůli tomu, že italské zákony ještě neumožňovaly odebírat rohovky mrtvým. Při odchodu z nemocnice jeho auto sledovala policie, ale pak ho nechala jet a tvářila se, že ho ztratila.
Ráno 29. února transplantoval doktor Galeaci jednu z rohovek Carla Gnocchiho 12-letému Silviovi Colagrandemu a druhou o 5 let starší dívce Amabile Battistello.
Po operaci se mnou přišlo na návštěvu hodně lidí. Jedním z nich byl i milánský arcibiskup Montini, pozdější papež Pavel VI. Daroval mi medalku, kterou ještě dnes nosím na krku. Je na ní napsáno, jsem relikvie Dona Carla Gnocchiho. Vzdávám slávu Bohu a čest vědě. Nosím ji celý život, připomíná mi, že otec Carlo byl považován za svatého už v okamžiku své smrti.
Po několika měsících od zákroku se Silvio vrátil do Inveriga, kde dokončil 3. třídu. Díky navrácenému zraku, i když ne 100%, mohl na univerzitě vystudovat cizí jazyky. Většinu života pak strávil prací pro nadaci Pro Juventute Dona Carla Gnocchiho, několik let jako jejich ředitel. Transplantace rohovek otce Carla Gnocchiho vzbudila u veřejnosti velkou senzaci a urychlila diskuzi o transplantacích. Vstoupil do ní i tehdejší papež Pius XII. Diskuze o transplantacích vyústila v Itálii o rok později legislativním nařízením. Je povoleno odejmutí části těla za účelem terapeutické transplantace v případě, že k tomu dotyčný dal souhlas, stojí v něm. Carlo Gnocchi byl v roce 2009 prohlášen v katolické církvi za blahoslaveného.
Tento zajímavý příběh z Itálie nám přiblížil kolega Adam Šindelář. Tam zazněla velmi zajímavá myšlenka o spojení vědy a víry. Jak se vám to poslouchá?
No, krásně, jsem ten příběh slyšel poprvé v životě, tak super, výborný.
Pojďme na závěr říct takovou nějakou zásadní tečku za dnešním povídáním. Co pro vás je lékařská etika a jak si myslíte, že významná by měla být pro každého, kdo poslouchá třeba náš pořad?
Myslím si, že ta základní otázka je, kdo je člověk, protože od toho se to všechno odvíjí. Takže říká se, že ideje mají své následky. A můj oblíbený embryolog Scotty Gilbert říká jako velmi hezky, víte, naše hypotézy o galaxiích, přiznejme si to, pohyb galaxií nějak neovlivní. Ale naše hypotézy, které si uděláme sami o sobě, ty nás teda ovlivní velmi, protože se stáváme tím, co si myslíme, že jsme. A pokud přemluvíme sami sebe, že jsme i my dospělí, ty nezávazné zhluky buněk nebo nějaké ty killer apes, ti zabíječtí lidoopové, tak jsme v pokušení, že se tak opravdu začneme chovat. Mým nejvnitřnějším přesvědčením je, že člověk skutečně má svoji velkou inherentní důstojnost, že tady my všichni na této planetě máme zadání, úkol, který máme naplnit a že možná přichází čas, abychom sami sebe začali brát velmi vážně.
O závěrečné slovo poprosím také paní profesorku Martu Munzarovou. Řekněte mi, co byste popřála studentům, kteří se teď připravují na povolání lékaře?
Velice bych jim popřála, aby byli takoví lékaři, že by si zasloužili tu poctu být jimi vůbec. Protože ještě jsme tady nezmínili, že ten vztah lékař-pacient je de facto svým způsobem nerovný, protože u něj je moc tedy pomáhat druhému a u toho druhého je někdy nemožnost reagovat, protože i když dnes se připomíná a zdůrazňuje jeho autonomie, tak často ten lékař mu musí teprve tu autonomii dodat. A já si myslím, že velice škodí tady na tomto vztahu to, že se pacient dnes začíná nazývat klientem, a to proto, aby se údajně necítil jako pacient, že přišel o svou důstojnost. Ten vztah je takový, že jeden člověk trpí, je pacientem, patior pati passus sum, je trpím, a ten druhý to má to privilegium, že mu může pomoci. A veškerá etika lékařská musí právě vycházet tady z tohoto vztahu.
O lékařské etice jsme dnes hovořili ve Vertikále s profesorkou Martou Munzarovou a s doktorem Markem Váchou. Vám oběma díky za váš čas.
Děkujeme taky.
Děkuji taky. Děkuji.
A vám všem přeje pěkný zbytek dnešní neděle. Kateřina Rožová.